Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Dneska se budeme bavit o technologiích. Dneska je tady naproti mě Martin Hryško. Dobrý den.
Dobrý den, Petře.
Tím, že vy jste z firmy 24 Vision System a věnujete se vlastně, řekněme, velkým fabrikám a těm pomáháte v prvé řadě, budeme se bavit i o automobilkách a tak dále, tak je to v tuhletu chvíli asi pravděpodobně celkem aktuální to, čemu se věnujete, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já bych chtěl slyšet ten váš příběh. Vlastně, jak jste se dostal k tomu, že najednou tady sedíte za vlastně startup, za technologický startup?
Tak ta historie už se píše hodně dlouho, souvisí s počátkem podnikání v 95. roce, kdy jsme založili firmu zabývající se IT. Byla to vlastně prodejna, kterou jsme postupně...
To jsou ty první počítače osobní, takový ano, v půlce 90.
let? Ano, byla to maloobchodní prodejna, kterou jsme provozovali u nás ve Frýdku. No a postupně jsme začali přidávat další a další služby a transformovali jsme se už na poskytování hlavně infrastrukturní záležitosti a supportu a servisu stále v oblasti IT. To bylo tak zhruba do toho roku 2010. No a v té době už začali hodně převládat e-shopy, to znamená rozjel se ve velkém e-tail. A ten malý obchodní prodej už dlouhodobě měl jasně klesající tendenci a člověk se musel rozhodnout, kterým směrem půjde, tak udělali jsme nějaké strategické rozhodnutí, vlastně rozšířili jsme firmu a začali jsme se věnovat poskytování supportu. No a člověk, když poskytuje tu vyšší přidanou hodnotu, tak samozřejmě nabízí se další oblast, která je zajímavá, a to bylo začít programovat, vyvíjet software, protože ty požadavky, které měli naši klienti, jsme chtěli uspokojit a je to o tom, že ta konkurence potom už není jednoduše jenom na té obchodní marži. Jo? A to je, si myslím, důležité.
A na čem je potom teda ta konkurence?
Dodáváte řešení. To znamená, je tam určitě vysoká přidaná hodnota. Je to služba. Dneska vlastně, jak se říká, posunování krabic nebo šoupání krabic, ta maržovost, obzvlášť v IT, je prakticky mizivá. Jo? Bavíme se o maximálně jednotkách procent, protože vůbec to byl první trh, který se do toho e-tailu prolil, tím, že tam byla perfektní identifikace zboží, tím, že ti lidi tomu rozuměli, tak ta maržovost šla velice rychle dolů i v těch prodejnách. A dneska vlastně ten trh ovládá víceméně pár velkých hráčů,
a dělají e-shopu, že jo, pár
jasně, e-shopu, jasně, no, a dělají to dobře a to, řekneme, asi nemá smysl tomu konkurovat lokálně. To už
co se týče toho retailu, tak asi moc ne, že jo, protože tam je ten trh jasně rozparcelovaný.
Tak, no a to my jsme to zavčasu, si myslím, podchytili a soustředili jsme se opravdu na ty oblasti, kde je ta vyšší přidaná hodnota, to znamená support služby, síťová bezpečnost, serverová řešení a tady ty věci. No a co určitě bylo zajímavé a co nás lákalo dlouhodobě, je právě vyvinout vlastní software. A my jsme se dlouho zabývali kamerovými systémy. Vlastně nasazovali jsme i řešení už na IP kamerách. A tady vznikaly nové požadavky. V té době vlastně vůbec neověřené ani v praxi, že by i samotná inteligence mohla být vkládána přímo do kamer. A právě v roce 2000 zhruba 13-14 jsme se rozhodli, že se staneme softwarovými partnery pro jednoho významného výrobce kamer a začali jsme vyvíjet embedded aplikaci přímo do kamery, která vlastně měla za úkol rozpoznávat SPZky. To znamená, nebylo potřeby, řekněme, jakého serveru nebo dalšího zázemí, ale ten algoritmus byl přímo implementovaný v kameře a ta kamera sama o sobě byla schopná přečíst tu registrační značku a udělat potom nějakou akci, buď třeba s jámi povolit vjezd, nebo poslat nějakou informaci dále a tím spustila nějaký řetězec dalších událostí. No a to se nám povedlo, byl to takový docela speciální vývoj a souviselo to i s tím, že vlastně jsem poznal nové lidi, kteří se napodíleli v rámci toho projektu na tom vývoji a šéf, nebo řekněme ten člověk, který byl do toho projektu zapojen, nakonec teda nastoupil k nám do firmy a do dneška spolupracujeme a podílíme se právě i na vývoji těch dalších řešení. No a tím jsme se dostali vlastně od toho klasického prodeje k tomu, kde...
K tomu vývoji.
K tomu vývoji, přesně tak. Jo.
Od SPZ-ek.
Jo, byla to vůbec první aplikace, kterou jsme vyvíjeli. Jo. Bylo to speciální zadání, které jsme si, řekněme, stanovili a podařilo se nám ho vyvinout a od toho jsme potom vlastně se ten vývoj pokračoval dále a dále a souvisí to všechno právě s tím rozpoznáváním obrazu, s těmi vision systémy, protože ono, jestli, já to řeknu teďka velice ve stručnosti, jestli umíte poznat písmenko, tak už potom umíte najít i nějaký další tvar v tom obraze a můžete s ním nějak pracovat. Ale je to už o technologiích, které postupně nasazujete.
Vy jste říkal, že to souvisí s vision systémy. Co to je vision systém?
Vision systémy jsou obecně systémy, které jsou schopné identifikovat nějaký artefakt v obraze. Jo, je to strojové vidění. To znamená, když máte, to je jedno, bavíme se o pixeláži, máte buď fotku nebo záznam z kamery, tak vlastně vy, když ho podrobíte analýze, tak potom nějakou část v toho obrazu jste schopni identifikovat a jste schopni i na základě nějakých popisů říct, jestli se ten objekt tam nachází, jaké má vlastnosti a dále s tím pracovat. Jo, ale to už je tady právě to rozhraní toho, co jsou klasické vision systémy a kde se potom vlastně pohybuje dneska. Mm-hmm. A to je to, co je určitě zajímavé a tam dneska je i to gro naší činnosti a to jsou právě neuronové sítě, umělá inteligence a hluboké učení.
Tohle jsou všechno takový ohromně futuristický pojmy, vlastně, jak to říkáte. Jak jsme na tom teď aktuálně? Co všechno vlastně třeba ty vision systémy, co všechno umí rozpoznat?
Tak ty možnosti jsou obrovské. To vlastně ta umělá inteligence, která je součástí i ta neuronová síť s hlubokým učením, tak má obrovské možnosti. Je to o tom právě, jak si člověk tu neuronovou síť sestaví nebo z kolika je vrstev, jaké dá různé kombinace. A bavíme se o tom, jestli ten objekt, třeba teď se budeme bavit konkrétně v tom o neuronových sítích, které se zabývají detekcí obrazu nebo hledání věcí v obrazech, obrazu a pokud nějaký detail je viditelný a vy jste schopni na určitém počtu vzorku nadefinovat rozdíl mezi tím, jak třeba vypadá nějaký objekt, řekněme typicky autíčko, tak jestli poznáte to autíčko, jestli je osobní nebo nákladní a budete mít dostatečný počet vzorků, tak ve finále to potom funguje tak, že ta neuronová síť si dá nějakou podobnost tím, jak vypadá osobní auto, a už sama nalezne velice blízké objekty, které odpovídají tvarově tomu osobnímu autu. Ale teď tam je právě taková, řekněme, oblast toho, že vy to auto můžete vidět z různých pohledů, z různých úhlů. A to je to, čím tu síť vlastně neustále zdokonalujete, musíte ji přeučovat. A ta detekce potom vlastně je více a více spolehlivější, protože my se tady bavíme ne o tom, že ten objekt nalezneme s jistotou, ale my ho nalezneme s nějakou pravděpodobností.
To jsem se právě chtěl zeptat, jaká ta jistota třeba je, že jo?
Ne, to je vždycky to pravděpodobnost, je tam na pozadí matematika. Já nejsem ten, který zná až ty hluboké detaily těch neuronových sítí, o tom by vám od nás povykládali právě kolegové, o kterých jsem se zmiňoval a o nich určitě ještě asi bude řeč, tak ti by vám řekli ty větší detaily. Mě už jako kdyby spíše i ta technologie, ona mě zajímá taky, ale už nejsem ten, který zná ty jednotlivé, řekněme, úzce specializované věci, ale je to o tom, že právě ta neuronová síť má tu obrovskou schopnost si naučit ten objekt poznat třeba z více úhlu. Nevadí mu perspektiva, nebo naopak vadí, jo? To se tam dá všechno vydefinovat, jo? Nevadí tam rotace. Jo? Takže tam jsou takové nějaké dvě základní věci, jedna je identifikace a druhá je klasifikace objektů. A teď záleží, jak tu neuronovou síť máte namyšlenou, jak ji máte poskládanou a jak velký detail jste s ní potom, s jakým velkým detailem jste schopni pracovat. Jo? Ale obecně my říkáme takové pravidlo, že když lidské oko pozná rozdíl v tom obraze, tak ta neuronová síť půjde určitě natrénovat stejně, aby i ona byla schopná rozeznat tu změnu. Takže tak se říká, že vlastně se to blíží tomu uvažování, proto je to neuronová síť, proto se to blíží tomu částečně lidskému myšlení.
Já bych se chtěl dostat k tomu, jakým způsobem je vlastně tahle ta služba nebo ten produkt využitelný v automobilovém průmyslu, protože tím, že vy k němu máte poměrně blízko, tak jak to tam vlastně chodí? A když tady koukám i v poznámkách na to, že vlastně na základě systému, který vy třeba implementujete, tak z výrobní linky nevyjede jediný vadný kus. To zní celkem optimisticky. Jak si to mám všechno tohleto vysvětlit a hlavně spojit dohromady?
Tak zase sáhá to k tomu, jak jsme se dostali vůbec k startupu 24 Vision System. Tím, že už jsme se zabývali technologiemi spojené s tou analýzou obrazu, videoanalýzou obrazu, tak jsme se a zároveň jsme se pohybovali ve světě IT, tak nás vlastně k tomu navedla automobilka Hyundai. Mm-hmm. Protože oni řešili problémy, které souvisely s detekcí vad a detekci defektu a konfiguračních nezhod právě v sériové výrobě, které je takzvané just in time a just in sequence. To znamená, že tam vlastně v rámci nějakého taktu linky, který je konkrétně 45 vteřin, jede jeden výrobek za druhým, ale ten každý výrobek je jiný. Mm-hmm. Jo, bavíme se třeba teďka o palubních deskách. A je tam obrovské množství variant toho, jak ten výrobek může vypadat, protože i vy sám si třeba zdefinujete, jestli chcete mít, já nevím, nějakou výbavu ve vozidle. A ty systémy, ty klasické vision systémy, nejsou dělané na to, aby byli schopni dynamicky reagovat na tu změnu. To znamená, vy tam musíte logicky pracovat s tím, že v jednom okamžiku tam máte, řekněme, nebo sedačku, tam máte sedačku do nějakého malého auta a za další tak linky, tam máte sedačku do velkého auta, ty jsou úplně jiné, ale přesto na nich potřebujete najít tu případnou vadu. No a souvisí to s tím, že ty standardní systémy jsou vesměs naučené, nebo ty vision systémy hledají jeden defekt, který musí mít v nějaké pozici a potom ho jsou schopné poznat. No a to řešení, které my jsme tam nabídli, byla to pro nás i víceméně taková zkouška a ověření, jestli jsme schopni takový systém dodat, tak jsme ho vyvíjeli na míru. No a podařilo se nám to. Mm. Jo, to znamená, my jsme tam vlastně měli jako první zakázku, jsme dostali detekci na sedačkách, kdy jsme měli vlastně zadané nějaké úkoly, které jsme tam měli detekovat. Nám se to řešení podařilo uskutečnit, nebo ty úlohy, které nám zadali, se nám podařilo vyřešit a systém jsme nasadili do produkce. A je tam taky omezení v tom, že nebo my jsme se ji rozhodovali dlouhodobě, jestli používat ty standardní metody, anebo už právě i tou cestou neuronových sítí, ale tam vás omezuje právě i ten výpočetní výkon, který vy máte na pozadí. Protože když hledáte jeden defekt, tak se na to dá soustředit i ten výpočetní výkon, ale když těch defektů hledáte stovky, tak to už je samozřejmě úplně jiná dimenze a byl potom problém i se dostat do toho samotného taktu té linky. To je vlastně i ten příběh, proč jsme se rozhodli nejít tou cestou těch klasických vision systémů, kde existují knihovny, které se dají integrovat do těch řešení, ale už dlouhodobě jsme se soustředili na využití těch neuronových sítí a to řešení jsme úspěšně dotáhli do konce, protože jsme zvolili dobrý model a dneska jsme schopni prakticky rozpoznat opravdu velice velké detaily a jak říkáme, že s náma už neupustí žádný vadný výrobek výrobní linku, tak my tento nástroj dáváme právě k dispozici těm výrobním podnikům, aby si mohli sami tu neuronovou síť dotrénovat i při tom, když dělají dynamické změny v té výrobě.
Mm-hmm, a že si můžou vycvičit trochu.
Ano, ne trochu, ale úplně.
Úplně.
Jo, a to je právě to je ta velká přidaná hodnota, že vy při každé změně, které dneska v té výrobě máte, nemusíte znova rekonfigurovat celý ten systém. Vy nemusíte volat, řeknu, dodavatele těch systémů, kteří přijdou a musí vám ho znova nastavit. Třeba z matematicky popsat ty vady. A to je ten rozdíl neuronová nebo to rozpoznávání za pomocí neuronových sítí. A nebo pomocí klasických metod. Mm-hmm. Jo, tohle to už má potom plně v rukou ten zákazník a je schopen si ty nové vady nebo nové objekty, které potřebuje v tom obraze nalézt, definovat sám. Mm. A to je ta největší přidaná hodnota. A tím, že my máme celý systém propojený na, nebo komunikuje s těmi řídícími systémy přes nějaké API rozhraní, tak máme tu výhodu, že se neustále jsme schopni dotazovat nadřazených systémů, typicky to jsou nějaké ERP systémy nebo mesovské systémy, a tím pádem my víme v každý okamžik, co se v té výrobě na té lince děje, a tu síť jsme velice rychle schopni přepínat a hledat ten daný defekt, který právě je spojený s tím daným výrobkem. Jo, a to je to jádro toho vlastně té výhody.
Rozumím. Jakou roli v tom hrajou třeba vaši spolupracovníci, váš tým vlastně, který, vy už to tady zmínil, že to jsou oni vlastně ti, co se v tom vyznají, ti, co vědí jak na to, a že vy je tak nějak dáváte dohromady vlastně, řídíte.
Tak souvisí to s tím založením toho softwarového oddělení, kdy právě to byl vlastně náš, řekněme už dneska, vedoucí toho vývojového týmu, Zdeněk Neustupa, který se připojil už před 6 lety do firmy. No a on má dneska na starosti ten vývoj z hlediska architektury. Takže stará se o to, jak ten produkt technicky řešit. No a právě před zhruba 3 lety jsme se vlastně dali s nějakým způsobem zpátky do kontaktu s mým kamarádem z dětství, to je Martin Cvíček, dneska je to technický ředitel v naší firmě. A začali jsme diskutovat o těch produktech. To je úplně skvělá věc, vlastně, když máte s kým brainstormovat nápady a můžete plánovat ten rozvoj a máte tu společnou vizi, máte ten společný cíl. No a po těch dlouhých diskuzích, které jsme vedli, musím říct, že to bylo prakticky více než rok, tak nakonec Martin se rozhodl, že s náma začne spolupracovat, a založili jsme právě všichni tři spolu novou firmu 24 Vision System, kde jsme spolupodílníci nebo spolumajitelé, a snažíme se teďka tento startup nastartovat tak, aby jsme se prosadili v rámci Evropy a celého světa.
No a to mě právě dostává asi k poslednímu tématu, který dneska stihneme, a to je, jak se startuje startup. Jak ho dostat do světa, jakým způsobem z něj udělat opravdu plnohodnotnou technologickou firmu. V jaké fázi třeba jste teď vy, když se podíváte, řekněme, na nějakou pomyslenou časovou osu, kde si myslíte, že se teď třeba firma nachází?
No tak to souvisí právě hodně s tím, jaká byla historie. A tady má velkou zásluhu právě Martin Cvíček, protože on ten náš systém vlastně uchopil tak, že z toho musíme udělat produkt. Jo, my jsme se museli odtrhnout od toho, že to byl, řekněme, ten jednoučelový custom vývoj pro jednoho zákazníka, ale my jsme to museli vlastně to naše řešení zproduktizovat. Na tom jsme rok intenzivně pracovali a dneska už je vlastně celé to řešení té komplexní kontroly kvality samostatný produkt, který my jsme schopni nasadit velice rychle k jakémukoliv zákazníkovi. A to je vlastně to jádro toho, proč jsme byli schopni teďka už to vyčlenit a říct, je to už startup, ten produkt je sám o sobě funkční. No a my dneska se nacházíme vlastně ve fázi rozvoje, předtím, že už máme hotový produkt, už vlastně teďka už ho máme i ověřený na prvních zákaznících, tak nám se jedná teďka o expanzi. Mm-hmm. A to zase byl skvělý krok, kdy nám se podařilo se dostat do akcelerátoru Startup Yard, který jsme absolvovali vlastně na přelomu roku 2019 a 2020. A tam jsme získali hodně informací a hlavně byl tam perfektní mentoring z hlediska lidí, které jsme tam měli k dispozici. A my jsme si vydefinovali právě všechny business nebo obchodní strategie, business plány a tady ty záležitosti související s biznisem. A dneska už máme jasně danou linii, kterou půjdeme. Je to i o tom, že proč jsme v automotiv, proč nejdeme do dalších oborů. Tady ty otázky, to jsme si všechno právě zodpověděli s těmi mentory, kteří jsme tam měli.
Tak rovnou řekněte odpověď. Proč jste třeba právě v automobilovém průmyslu?
Zvolili jsme si automobilový průmysl z toho důvodu, že tam už je dnes obrovský tlak na kvalitu. Mm-hmm. Obrovský tlak na kvalitu a člověk vlastně nemusí zdůvodňovat, proč by tam to sledování kvality mělo být, protože to je chtěné. A navíc je to i o tom, že tu komplexní kontrolu kvality vlastně dneska nikdo nenabízí. Jo, protože ty systémy jsou většinou jednoučelové, ale že by si někdo díval na ten výrobek jako na celek, tak to tady zatím není. A ty firmy to chtějí. Mm-hmm. Že my jsme tím i zároveň
Myslíte výrobní linky?
Výrobní linky, ano. Když máme jako ty části nebo v rámci těch výrobních linek, tak ty firmy to chtějí. Jo, protože teď si vemte, že třeba v tom automotiv máte klasický dodavatelský řetězec, je nějaký OEM výrobce a on má potom dodavatele tier 1, tier 2 až tier 3. A všechno to je výroba just in sequence, just in time. To jsou strašně malé časové okamžiky na to, kdy se to ten jednotlivý díl nebo ta komponenta musí dodat tomu dalšímu odběrateli. A jsou tam nasazené obrovské penalizace za to, že se to nestihne, nebo když je tam nějaká zmetkovitost, tak tam jsou obrovské penalizace a vlastně zastaví se celý řetězec. Nejhorší je, když se potom vlastně dojde ke svolovacím akcím. Jo, to jenom berte, že v roce 2019 bylo svoláno na opravu 8 milionů vozidel. Jo? A to jsou právě
to je celoevropský nebo celosvětově?
To jsou největší, 10 největších automobilů pouze. Jo? A to berte, že to jsou všechno vlastně neodhalené vady. Oni nemusí být vizuálního charakteru, ale jsou to neodhalené vady. A ty náklady, které jsou spojené s tím servisem, jsou potom astronomické. A oni právě propadávají postupně na ty jednotlivé dodavatele v rámci těch týrů. No a to není jako věc, kterou by někdo z nich chtěl absolvovat. Jo, je tam velká penalizace, je tam hlavně ztráta i toho jména, i pro toho samotného výrobce těch automobilů. Tam je ztráta zákazníka. Jo, nikdo nechce jezdit na svolovací auto, chcete mít spolehlivé vozidlo. Takže tam my jsme nemuseli jako nikoho přesvědčovat o tom, že to je chtěný produkt. A to je ta zásadní výhoda teďka. Jo.
No a co aktuální situace? Jakým způsobem se podepisuje na automobilový průmysl? Protože samozřejmě z mnoha různých, řekněme asi médií v tuto chvíli, si čtete o tom, že automobilky dostávají poměrně velkou ránu. Nechává vás to klidným?
My to bereme jako příležitost. Je to přesně opačně, protože ten tlak se ještě stupňuje tím na tu dodávku té kvality a tím na zajištění té bezchybnosti. A právě i ti všichni dodavatelé v rámci toho řetězce si to uvědomují. A bereme to jako výzvu. Navíc ty práce, které jsou spojené s tou výstupní kontrolou, většinou bývají jedny z nejpomalejších. A v okamžiku, kdy vy se posunete z řádu desítek vteřin do řádu milisekund, protože to je i ta jedna z největších výhod toho zpracování toho obrazu pomocí neuronových sítí, že fakt pracujete v reálném čase. Jo, to vyhodnocování, ta analýza je v milisekundách. Jo, počítáme to samozřejmě na grafických procesorech, už se to nepočítá na klasických CPUčkách, ale na grafikách. A to je taky ohromný benefit, který vlastně ten zákazník získá, že my můžeme zvýšit tak linky. Jo, takže to není jenom o to, že můžeme ušetřit i samozřejmě nějakého pracovníka, protože ano, jsme schopni vlastně ty manuální činnosti, kteří tam ty lidi na to výstupní kontrole dělají, je automatizovat, ale důležitá je ta optimalizace, která z toho vyplyne pro samotné řízení té linky, zrychlení, zvýšení efektivity, nalezení třeba z nějaké chyby, ale hned. Jo, to znamená, pokud v té výrobě existuje takzvaný nějaký bottleneck, že se tam nějaká chyba opakuje, tak my jsme velice rychle schopni zjistit, jaká je její příčina a dát tu zpětnou vazbu tomu operátorovi výroby, ať s tím něco dělá a tím pádem zamezit produkci dalších zmetků.
Vlastně každá vteřina hraje roli, která se ušetří tady v tomhle výrobním procesu.
Je to tak, tam se platí obecně, zrychlení taktu linky je velice nákladný proces a ty kontroly jsou jedny z nejpomalejších procesů. A tady je jako možnost, kde se dá opravdu přidat jako velkou tu přidanou hodnotu i tomu zákazníkovi.
Přemýšlíte třeba nad tím, že se z automobilového průmyslu posunete i někam jinam?
Určitě do budoucna uvažujeme, že se rozrosteme přes další odvětví, ale v tuto chvíli my se soustředíme na ten jeden trh, protože jsme si stanovili cíl, že chceme být v Evropě nejlepší v té koncové nebo v té analýze komplexní kontrole kvality v automobilovém průmyslu. Vzali jsme si to jako jeden z našich cílů. Máme teďka i namyšlen, nebo máme už danou roadmapu, jak se budeme pohybovat a tady se chceme stát jedni z nejlepších. A je to proto, že můžeme vlastně získat tu zkušenost. Jo? A je pravda, že když už se naučíte poznávat jeden obor, nebo když se naučíte pracovat v jednom oboru, tak využíváte tu zkušenost od každého zákazníka a ta samotná implementace, ta samotná dodávka se potom hodně zrychluje. No. A o to nám jde, aby ta firma vlastně sama o sobě už co nejdříve se dostala do černých čísel, aby se nám ten vývoj zaplatil, ať vlastně máme spokojené zákazníky a referenčně se zároveň už potom můžeme v rámci celého toho ekosystému v oblasti automotiv šířit do dalších a dalších výrob.
Co se týče technologií a co se týče startupů jako takových, té scény, řekněme, Doporučil byste někomu dalšímu, kdo by za vámi přišel a řekl, Martine, řekněte mi, jak se to udělal, doporučil byste mu, aby do toho šel?
Já si myslím,
s nějakým nápadem, myslím.
Je to určitě velká výzva. I konkrétně pro mě to byla velká životní změna, protože pohyboval jsem se doteď v podnikatelském prostředí, ale tom klasickém standardním prostředí, kde ta akcelerace jde, řekněme, nějakým mírným tempem nahoru. Ale u těch startupů ta křivka musí být velice strmá. To musí jít nahoru hodně rychle a člověk se tomu musí hodně intenzivně věnovat. To nejde to dělat napůl, musí člověk do toho opravdu vložit obrovské množství energie. A já jsem měl to štěstí, že kolem sebe jsem měl lidi, že jsme tu energii mohli sečíst. Jo? A to není sečtení, to je násobení. Takže v okamžiku, kdy vlastně těch lidí kolem sebe máte více, kteří chcou a chtějí a mají zájem ten produkt rozvíjet, tak tam je potom obrovská synergie, komplementárnost a jde to velice dobře kupředu. Další výhoda je, Martin měl už zkušenosti, už se pohyboval v tom prostředí, vlastně v tom developingu. Mm-hmm. Pohyboval se i dříve i v tom prostředí těch startupů a byly to jeho myšlenky vlastně přihlásit se do některého z akcelerátorů a nám se to prakticky podařilo hned na poprvé, když jsme byli vybráni v tom roundu u toho Startup Yardu, jsme uspěli a dostali jsme se mezi 6 firem z 300 zhruba a mohli jsme absolvovat ten akcelerační program. A ta zpětná vazba potom z toho vlastně byla velice pozitivní. I proto, že jsme vlastně našli investora. Jo, ten Startup Yard nás na to připravil i na tu pozici pro to vyjednávání, pro tu taktiku toho vyjednávání. A stali jsme se atraktivními. Mm-hmm. Jo, a to je taky velice podstatné. Takže za mě určitě pro ty, co se toho nebojí a chtěli by si založit startup, ať do toho jdou, ale na druhou stranu musí to už mít dopředu v hlavě rozmyšlené. Jo, je to takové složité, jako říct si, až tam něco vymyslím, to ne, to nejde. To si myslím, že už by bylo, že to by asi úplně k úspěchu nevedlo, ale pokud už někdo má nějakou myšlenku, nějaký produkt namyšlený, jak by mohl fungovat a má ověřený i třeba i reálné uplatnění, ten business model, že by mohl fungovat, tak potom to má určitě velice pozitivní význam a jít do toho, to doporučuju.
Martine, v tuhle chvíli děkuji za rozhovor. Ještě to není úplně všechno, ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tak, že já tady mám pro vás sérii otázek, která je pro všechny hosty úplně stejná. Od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď a moc nad tím nepřemýšlet.
Dobře.
První věc je, bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Určitě ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Tak z těch odborných určitě zajímavé čtení od pana Jelínka, ale to je osobní motivaci. Je to spíše pro sportovce, ale člověk si z toho může vzít hodně i do osobního života. Ale jako, že by nějaká zásadně jedna, ne. To si člověk z každé musí vzít něco nebo bere něco a to je prima.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Tak tady je to klasický strach. Je to o své blízké, o děti.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Odsaď je to z každého trochu. Ani jeden extrém není dobrý.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Určitě všichni blízci, rodina a potom i s lidmi, s kterými spolupracuji. Nebude jich mnoho, ale jsou tady určitě.
Vedete spokojený život?
Určitě.
A ještě řekněte, kdyby se chtěl někdo dozvědět víc o systémech, právě který máte, tak jak to může udělat?
No tak u nás je to samozřejmě webovské stránky 24vs.io a nebo potom na LinkedInu. Myslím si, že jsme aktivní, když si tam dá někdo 24 Vision System nebo 24vs, tak určitě nás vyhledavače najdou a budeme rádi, pokud se někdo ozve.
Martin Hryško, díky moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
Taky děkuju.